Blaðsíða 48.
Þegar maturinn verður óvinur manns.
Hæ, ég heiti Susanna. Þegar ég var 13 ára, veiktist ég af lystarstoli. Það gerbreytti lífi mínu. Þetta hófst sumur að milli þess sem ég var í 6. og 7. bekk. Ég fór að heiman og léttist nokkur kíló í ferðinni. Þegar ég kom heim, fóru allir að hrósa mér. Þú ert aldeilis glæsileg, en hvað ertu orðin grönn og nett? Þá fekk ég það í höfuðið að því grennri sem ég yrði, þeim mun fallegri yrði ég. Ég fór þá að halda yfir mig í mat til að léttast enn frekar. Fljótlega hætti þetta að vera venjuleg megrun. Ég breyttist úr grannri stelpu í horgrind. Ég þjáðist af lystarstoli. Á þessum tíma fannst mér ég vera undir miklu álagi. Það var svo margt sem maður átti að vera. Ég þurfti að standa mig í náminu, eignast marga vini, vera sæt, skemmtileg og vinsæl. Jafnframt er svo ofsa margt að breytast í líkamanum á þessum aldri og hætt við að maður missi tökin á tilverunni. Hvað langar man í? Hvað ætli ég að verða? Átröskunin varð að haldreipi á flóta frá öllu þessu. Það var svo einfalt að láta lífið bara snúast eitt jafn áþreifanlegt og mat og át og láta allt annað eiga sig. Þreytt og niðurdregin. Ég varð snillingur í að ljúga til að leyna sjúkdómi mínum. Allt líf mitt fór að snúast mat. Hver vikan af annari fór í það eitt að skipuleggja hvað ég ætti að borða og hvernig ég geti komist hjá því að láta mat ofan í mig. Samband mitt við skólafélagana rofnaði. Ég gat fátt farið með þeim því hvarvetna var matur í boði. Nú förum við í bíó og fáum okkur svo pizza eftir. Heldu þau að ég var í snar vitlus. Aldrei á ævinn ætti ég eftir að fá mér pizza. Veikindin umturnuðu lífi mínu. Mataleysið gerði mig þreytta og niðurdregna. Ég fór að skrópa úr kennslustundum og óttast alla umgengni við fólk. Ég þorði ekki að horfast í augu við nokkurt, þorði ekki að tala innan ókunnuga, þorði ekki að láta skoðun mín í ljós. Ég dró mig í hlé og lokaði mig oftast inn í herbergi mínu. Ég varð hræðilega einmana. Batinn tók langan tíma. Botninum var náð þegar ég uppgötvaði að ég átti ekki lengur neina vini. Þegar ég hlustaði á skólasískinin tala hvað þau höfðu gert helgina, rann það upp fyrir mér að þau voru hætt að hringa í mig. Það var þetta sem kom mér til að leita mér hjálpar vegna átröskunarinnar. Þá voru nærri 5 ár liðin frá því að ég veiktist. Ég ætla ekki að rekja það í smáatriðum hvernig mér batnaði. Svo mikið víst að það tók langan tíma. Langan og erfiðan tíma en það tókst. Nú ég 24 ára og laus við alla átröskun. Sjúkdómurinn stýrir ekki lengur lífi mínu, það ger ég sjálf. Og því fylgir betri líðan en ég get líst. Ekki missa sjálfstraustið. Þegar ég leiði hugann að tímanum þegar veikindi mín hófust, óska ég þess að ég geti náð til þeirrar 12 ára stelpu sem ég var þá og fengið hana til að skilja að hún eigi að taka mark á sjálfri sér. Hvergi er betra að vera en hjá félögum og á stöðum þar sem maður fær að njóta sín eins og manni líður hverju sinni, hlæjandi, klunnaleg, kjánaleg, barsleg, þegjandi, reið eða hvernig sem það nú er. Tilfinningarnar skipta miklu máli. Ekki missa tökin á þeim. Bless, bless, Susanna.